Kapitulli 15. Disa që zbritën nga Judeja, filluan të mësonin vëllezërve, po të mos bëni rreth prerjen si pas zakonit Mojsiut, nuk mund të shpëtoheni. Kur midis tyre dhe Palit e Barnabas lindi një mosmarrveshje dhe një debat i ashpër, atëherë vëllezërit vendosin që Pali, Barnaba dhe disa të tjerë prej tyre të ngjiteshin në Jeruzalem tek apostujt dhe te pleqt për të zgjidhur këtë çështje. Ata pra, të shoqëruar një soprug nga kisha, kaluan në për Feniki dhe Samari, duke përshkruar me ollësi se si kombet kishin përqafuar besimin, duke u sjell gëzim të madh të gjithë vëllezërve. Kur arritën në Jeruzalem, ata i priti kisha, apostujt e pleqt dhe u treguan këtyre gjithë sa kishte bërë Perëndia nëpërmjet tyre. Por disa nga sekti farizejve që kishin përqafuar besimin, u ngritën dhe thanë: "Ata duhet të bëjnë rreth prerjen dhe të kërkohet që ta ruajnë ligjin e Mojsiut." Apostujt dhe pleqt u mblodhën për ta shqyrtuar këtë punë. Pas një debati të madh, Pietri u ngrit dhe u tha: "Vëllezër, ju e dini që Perëndia, që në kohët e para, zgjodhi midis jush, që kombet të dëgjojnë nëpërmjet gojës sime fjalën e Ungjillit dhe të besojnë. Perëndia që njeh çdo zemër, u dha dëshmi, duke u dhënë frymën e shenjtë, siç bëri edhe me ne. Ai nuk bënte asnjë dallim midis nesh dhe tyre, duke u pastruar zemrat me anë të besimit. Pra tani, pse vini në provë Perëndin, duke u hedhur dishepujve në qafë një zgjedh, të cilën as etri tan dhe as ne nuk ishim në gjendje ta mbanim? Por ne besojmë se jemi të shpëtuar me anë të hirit të Zotit Jezus, po ashtu si dhe ata." Të gjithë heshtën dhe dëgjonin Barnaban dhe Palin, ndërsa ata tregonin shenja e çmrekulli kishte bërë Perëndia nëpërmjet tyre ndër kombet. Kur heshtën, Jakobi u përgjigj duke thënë: "Vëllezër, më dëgjoni. Simoni ka treguar se si Perëndia në fillim i vizitoi kombet për të marrë prej tyre një popull për emrin e vet. Me këtë pajtohen fjalët e profetëve siç është shkruar: Pas këtyre gjërave do të kthehem dhe do të rindërtoj tendën e Davidit që është rrëzuar. Do t'i rindërtoj rënojat e tij dhe do ta ngre përsëri më këmb, që pjesa tjetër e njerëzve të kërkojnë Zotin, si edhe të gjitha kombet që thirren me emrin tim." Kështu thot Zoti që i bën këto gjëra të njohura prej kohësh. Prandaj, unë e gjykoj me vend që të mos i shqesojmë ata njerëz të kombeve që kthehen te Perëndia, por të shkruajmë që të heqin dorë nga gjërat e ndotura nga idhujt, nga imoraliteti, nga kafshët e mbytura dhe nga gjaku. Sepse Mojsiu e predikojnë në çdo qytet, që nga brezat e ershëm, dhe e lezojnë çdo të shtun nëpër sinagoga. Atëherë apostujve dhe plegjve, bashkë me tërë kishën, ju duke udhës që të zgjidhin njerëz midis tyre për t'i dërguar në Antioki me Palin dhe Barnabën. Ata zgjodhën Judën, që quhej Barsaba, dhe Silën, njerëz që ishin prijës ndër vëllezërit. Dërguan këtë letër nëpërmjet tyre: "Apostujt dhe pleqt, vëllezrit tuaj, përshëndesin vëllezrit që janë prej kombeve në Antioki, Siri dhe Cilici. Me qënë se dëgjuam që disa, që kanë dal nga gjiri ynë, por që nuk ishin të autorizuar për nesh, ju kanë shqetsuar me fjalë, duke ju trazuar shpirtrat, na u duk me vend, pasi ram në një mendje, që të zgjedhim njerëz dhe t'ua dërgojmë bashkë me të dashurit tan, Barnabën dhe Palin, njerëz që kanë rrezikuar jetën e vetë, për emrin e Zotit ton, Jezus Krisht. Prandaj dërguam Judën dhe Silën, të cilët do t'ju a thonë me gojnë e tyre po ato gjëra. Sepse u duke udhës për frymën e shenjtë dhe për ne, që të mos ju ngarkojmë me asnjë barr më të madhe veç këtyre gjërave të domosdoshme. Të hiqni dorë nga ushqimi flijuar për idhujt, nga gjaku, nga kafshët e mbytura dhe nga imoraliteti. Do të bëni mirë ta ruani veten tuaj nga këto. Qofshi mirë." Kështu, si u përsollën, ata zbritën Antioki dhe me të mbledhur njerëzit u dorëzuan letrën. Njerëzit e lezuan dhe u gëzuan, sepse u jepte zemër. Juda dhe Sila, duke qenë edhe ata profet, u folën shumë vëllezërve, duke u dhënë zemër dhe forcë. Si qëndroi një farë kohe, vëllezërit i përsollën me bekime paqeje për të kthyer tek ata që dërguan. Por Pali dhe Barnaba qëndruan në Antioki, duke mësuar dhe duke predikuar fjalën e Zotit edhe me shumë njerëz të tjerë. Pas disa ditësh, Pali i tha Barnabas: Të kthehemi atë vizitojmë vëllezërit në çdo qytet ku kemi predikuar fjalën e Zotit. Të shohim si janë. Barnaba dëshironte të merrte me vete edhe Gjonin, që e thrisnin Mark. Por Pali mendonte që më mirë të mos e merrnin me vete këtë, që kishte braktisur në Pamfili dhe nuk ishte vazhduar punën me ta. Midis tyre lindi një mosmarrveshje aq e ashpër, saqë u ndan nga njëri tjetri. Barnaba mori me vete Markun dhe u nis me lundër për në Kipro. Pali zgjodhi Silën dhe pasi vëllezrit ja besuan hirit të Zotit, u largua dhe vazhdoi rrugën në përsiri dhe cilici, duke forcuar kishat.